mo'min musulmonlar bir birlariga ko'p shubha bilan gumon bilan qaramasinlar deb Xudo nasihat qilyotibdi. Shu kunlarda siz bilan bizni ichimizdan ko'tarilib ketgan bu sifat, Alloh shunday qilmanglar degan bo'lsa ham, lekin ko'p mo'minman, musulmonman deb yurgan odamlar bir-birini orqasidan g'ibat qilib, josuslik qilishib, bir-birlarini turli xil shubhalar bilan gapirib, bu ham falon odam, bu ham piston odam degan so'zlarni aytib yurganlarga Alloh taolo mana shu oyat bilan nido qilyapti.
Ya ayyuhallazina amanu jtanibu kaseeran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
أي مؤمنلار أي إيمان كتريان كشلار sizlar ko'p gumondan saqlaninglar. Hadeb bir-birlaringizdan gumon siravermanglar. Mo'min musulmonlar bir-biriga shubha qilavermasin. Chunki mana shunday shubha gumonlarni ba'zisi gunoh bo'ladi. Sizlar shubha qilib, gumon sirab bir-birlaringizga shivir-shivir qilib, pichir-pichir qilib ketib aytayotgan so'zlaringizni ko'pi gunoh bo'ladi. O'zingizlarni o'zingizlar gunohkor qilyapsizlar. Bu yerda bir gapni eshitasizlarda, u yoqqa olib borib, o'zlaringizga boshqacha qilib tushuntirasizlar. Domla mana bunaqangi dedi-ya, bu ma'nosi mana bunaqa bo'lsa kerak deb turib, o'zlaringizcha u yoqda tor doiralarda, xona-xonalarda gaplashasizlar, turli xil ma'no berasizlar, odamni xayoliga kelmagan gaplarni o'zlaringizcha bichib to'g'ib, to'n qilib yo'q odamga kiygizib qo'yasizlar. Mana shunday qilib o'zlaringizni o'zlaringiz rasvo qilasizlar faqatgina. Xudoni oldiga ertaga nima deb borasizlar deganday qilib, Alloh taolo mu'minlar, hey iymon keltirgan odamlar deb iymonni eslatyapti. Nega iymonga kelgansizlar? Iymonga kelganingizlar uchun pul beramiz deb hech kim va'da qilgan yo'q edi, a? Jannatga kiramiz deb iymon keltiruvdinglar-u, lekin jannatni yo'lini to'sib qo'yadigan ishlarni qilyapsizlar ko'pchiliklaringiz deganday bo'ladi. Gumondan, shubhadan saqlaninglar. Shubhani ba'zi bir qismi gunoh bo'ladi. Vala tajassasu, o'zlaringizga ma'lum bo'lmagan narsalarni josuslik qilib, u yoqqa odam qo'yib, bu yoqqa odam qo'yib, quloqlaringizni shunday bir dikkaytirib, eshitib gap o'g'irlayman deb boshqa qilib, o'zlaringizni o'zlaringiz ko'p qiynaysizlar. Vala tajassasu, josuslik qilmanglar. Hamma musulmonlarni ichiga kirib olib, ularni sirini o'g'irlab, ularni gapini olib borib, kofirlarga sotib yormanglar degan ma'no ham chiqadi. Yoki bo'lmasa, mo'min musulmonlar o'zlaringiz 2-3 toifaga ajrab olib turib, bir-birlaringiz ichiga josuslik qilib yurmanglar. Mo'min musulmonlar kimga xizmat qilyapsizlar? Ha, dini yo'q, iymoni yo'qlar-ku ular ma'lum. Lekin mo'min musulmonlar kimni aybini, kimni sirini o'g'irlab kimga sotasizlar? Kimga xizmat qilasizlar? Allohga xizmat qilasizlarmi? Alloh taolo musulmonlarni sirini o'g'irlab kelgan menga deb sizlarni yubormaydi masjidga yoki bu dunyoga. Nima ish qilyapsizlar o'zlaringiz deganday Alloh, hey iymon keltirgan odamlar, iymoningiz bo'lsa gumondan uzoqlashinglar, shubhadan uzoqlashinglar. Agar dillaringizda bir gap uyg'ongan bo'lsa, shubha uyg'ongan bo'lsa, kelib ochiqchasiga gaplashinglar. Mo'min musulmonlar bir-birlarga har xil shubhalik, gumonlik gaplarni tarqatmasinlar. Foyda topmaydilar, baraka topmaydilar. Bunga birov pul ham bermaydi, boshqa ham qilmaydi, ammo jannat ham bermaydi. Keyin oxiri oqibat do'zax bo'lib qolishi mumkin.